Ósamhverfa sálarinnar. Í gegnum aldir og heimsálfur hafa menn greint frá minningum, draumum eða sínum sem virðast tilheyra öðrum lífum. Börn munaþorp sem þau hafa aldrei séð, fullorðnir dreyma orrustur háðar á fjarlægum tímum, sálir tala í táknum eldri en núverandi líkamar þeirra. Vísindi og sálfræði útskýra þessi fyrirbæri oft sem ímyndanir, ofskynjanir eða undirmeðvitaðar endursamsetningar. Samt bendir almenn útbreiðsla þeirra yfir menningar og tímabil til einhvers dýpra fyrirbærið er raunverulegt þótt túlkun sé mismunandi. Eðlisfræði býður, óvænt, upp á líkingar sem geta hjálpað okkur að íhuga þessar ráðgátu. Þessar líkingar eru ekki ætlaðar bókstaflega heldur sem myndir, brýr milli vísindamálsins og þrá sálarinnar. Eðlisfræði og samhverfunar. Í skammtafræði er tómið ekki tómt. Það yðar af sveiflum, agnir og andagnir koma fram, eru til í augnablik og hverfa síðan. Fullkomið jafnvægi myndi tryggja að ekkert haldist. En í upphafi alheimsins var lítil ósamhverfa, örlítill lifrvíkt efni sefir andefni. Þetta ójafnvægi kom í veg fyrir algjöra eyðileggingu og gerði kleift að galaxar, stjörnur og að lokum líf kæmi fram. Tilvistin sjálf sýnir að samhverfa er aldrei algjör. Og að ósamhverfa skapar viðvarandi tilvist. Sálin sem örvun. Kannski líkist sálin skammta örvun í sviði verunar. Flestar sálir rísa, lifa sinn útlutaða tíma og snúa mjúklega aftur til guðlegs grunns. Kóraninn staðfestir þetta. Sannlega tilherum við alla og sannlega munum við snúa aftur til hans. Kóraninn 256. En stundum skapa þjáningar, píslarvætti eða yfirþyrmandi ást ójafnvægi svo djúpað upp lausnins engar. Eins og efni sjálft varðveitist sálin. Kóraninn gefur vísbendingu þessa ráðgátu. Segið ekki þá sem eru drepnir á vegi Allahs, þeir eru dauðir. Nei, þeir eru lifandi, en þið skynjið það ekki. Kóraninn 254. Sumar sálir virðast haldast í sérstöku ástandi, ekki uppleistar, ekki fjarverandi, heldur varðveittar í viðvarandi tilvistum fram venjulega skynjun. Menningarleg viðbrögð. Ýmsar hefðir hafa útskýrt þessa viðvarandi bergmála á mismunandi vegu. Bandstrik hinduismi og búddismi, Bhagavad Gita líkir sálinni við mann sem skiptir föt. Eins og maður kastar burt slitnum fötum og klæðist nýjum, kastar sálin burt slitnum líkamum og gengur inn í aðra. Bhagavad Gita 2.22. Búddismi, þótt hann neyti eilífri sál, staðfestir samfellu. Hvorki á himni, né í miðjuhafsins, né með því að ganga inn í sprungu í fjöllum, er til staður þar sem maður sleppur undan dauðanum. Tamabata 127. Endurfæðing heldur áfram þar til ójafnvægið er leyst með uppljómun. Bandstrik íslam og kristni, réttrúnaður. Íslam leggur áherslu á eitt líf, barfsak, millistig og síðan upprisu. Kristnin kennir á svipaðan hátt. Manni er ætlað að deyja einu sinni og eftir það kemur dómurinn. Hebreabréfið 9.27. Hér eru minningar önnur lífi yfirleitt hafnað eða útskýrðar sem blekkingar. Samt benda dulspekilegar raddir innan þessar hefða stundum á annað, ákveðnir súvískir hugsuðir og kristnir guðfræðingar eins og óreiðan er sveltu fyrir sér fortilvist sálarinnar eða tímaleysi hennar. Bandstrik súvismi, dulspekilegur íslam, Ibn Arabi talaði sköpunina sem endurnýjast á hverju augnabliki. Hið raunverulega er í sífelldri sjálfsbirtingu, tæjalli, án þess að endurtaka sig. Sköpunin er endurnýjuð á hverju augnabliki, þótt fólk sé hulið frá því að skynja þessa endurnýjun, fötu hata almakki í ja. Í þessu ljósi gætu svokallaðar minningar fyrri lífverið af hjúpanir, kassef, á tímalausu ferðalagi sálarinnar. Bandstrik frumbyggjahefðir, meðal Lakota séu uks snúa vanægi, andar, aftur meðal lifandi til að leiðbeina þeim. Í frumbyggja kosmólógi Ástralíu tengir draumtíminn fortíð, nútíð og framtíð í einu samfellu. Viðvarandi tilvist og endurkoma eru eðlilegar, ekki óvenjulegar. Bandstrik gyðingleg dulspeki, kappala kennir Gilgul Neshamot, endurvinnslu sálfuna í gegnum mörg líf, leið til að leiðrétta ójafnvægi, tekun. Bandstrik vika og hefni Gerald Gardner, stopnandi nútíma vika, staðfesti. Við trúum á endurholdgjun og að við komum aftur til að læra fleiri lexíur. Hér viðvarandi tilvist tekin sem lækning, námskrá sálarinnar. Fyrirbærið eitt, túlkunirnar eru margar. Hatrónun sálarinnar. Öflugasta líkingin kemur frá sterkakraftinum. Prótona eða nifteind ekki einföld agna heldur bundið ástand karkna og glúona hatrón. Þegar eðlisfræðingar reyna að klofa hatrón mætir sterki krafturinn mótstöðu. Ólíkt öðrum kröftum veikist hann ekki með fjarlægð. Því meira sem karkarnir eru dregnir í sundur, þeim mun sterkara verður bandið. Að lokum eyðilegur innlagða orkan ekki agnirnar heldur framkallar straum nýrra agna. Í stað eyðingar framkallar tilraunin til að brjóta hatrón meiri tilvist. Svo einnig með sálina. Áföll, grimdarverk eða óbærilegar þjáningar eða henni ekki. Í staðinn klofnar sálin í nýjar birtingarmyndir, endurfæðingar, bergmál, fjölgar nærveru sinni þar til jafnvægi endurheimt. Þetta ekki galli heldur lækningarmekanismi náttúrunar. Rétt eins og eðlisfræði tryggir að karkar geti ekki einangrast í ekkert, tryggir tilvistin að sálir sem sæst af ósamhverfu séu ekki afmáðar heldur endur útgefnar þar til ójafnvægið læknað. Allar leiðir mætast. Hið guðlega ber mörg nöfn. Í Kóraninum einum eru 99, Al-Rahman, hinn algjörlega miskunnsami, Al-Haq, veruleikinn, Al-Núr, ljósið. Aðrar hefðir talað Brahman, Tao, stóra anda, ein sof, eða einfaldlega hið heilaga. Hver og ein vísar til sama uppruna. Fingra för þessa uppruna sjást alls staðar. Bandstrik í örsmáu, þar sem skamtas við sveiflast og samhverfa brotnar til að framleiða efni. Bandstrik í alheiminum, þar sem vetrarbrautir vefa fraktalnöt sem líkjast trjám, ám og æðum. Bandstrik í andlegum hefðum, þar sem kenningar greinast, en samúð og yfirskilvitleg reynsla haldast stöðugar. Bandstrik í mannlegri menningu, þar sem goðsagnir, helgisiðir og heimspeki endur róma sömu sannleika, að lífið hafi merkingu, að allar veru séu tengdar, að tilvistin stefni eða sátt. Vísindin af hjúpa minnstur náttúrunar, andlegheitin af hjúpa merkingu þeirra. Saman sína þau að það sem virðist skipt djúft eitt. Niðurstaða. Alheimurinn til vegna þess að eyðingin var ekki fullkomin. Efnið lifði af vegna ósamhverfu. Sálin lifir einnig áfram þegar ást, fórn eða þjáning skapa ójafnvægi of mikil til að leysast upp í einu lífi. Í slíkum tilfellum víkur eyðingin fyrir margföldun, áföll verða að umbreytingu, viðvarandi tilvist verður að uppskriftinni sem veran læknar sig með. Rétt eins og að klofa hatrón framkallar ekki tómið heldur storm nýra agna, framkallar klofnun sálarinnar í gegnum þjáningu ekki ekkert heldur margvíslegar birtingarmyndir. Þannig jafnar tilvistin sig, með viðvarandi tilvist, endurfæðingu, miskun. Að lokum snúa allir aftur til grunnsins, til aflas, til hins eina, til uppruna verunar. En þangað til getur sálin risið aftur og aftur, ekki sem refsing, heldur sem lækning, ósamhverfa alheimsins skrifuðin í sjálft efni lífs okkar. Heimildir. Íslam og súvismi. Bandstrik Kóraninn 254, 256, 41, 53. Bandstrik Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makki Ea, Mekkuopnunum, þýttar útrættir. Bandstrik Kritik, William Sjöðasufi Pat of Knofletke, Ibn al-Arabis metapisik svo vimaðinatjón. Sunni Press, 1989. Kristni og gyðingdómur. Bandstrik Hebreabréfið 9.27, Nýja testamentið. Bandstrik Óriðines, De Principis, fyrstu megin reglur. Bandstrik Skólem, Gerson. Major Trent Sinjevis Mystikism. Skokken, 1941. Hinduismi. Bandstrik Pagavad Gita, 222. Búddismi. Bandstrik Tanabata, vers 127. Bandstrik Rahula, Valbóla. Fjallöpu Tatoigut. Grover Press, 1974. frumbyggja hefðir. Bandstrik Blakelk, Oklala Lakota, Blakelk Spejaks. Sagt við Jón G. Neihardt, 1932. Bandstrik Stanner, Tvöfalt Vaffe H. og Naborinal Religion. University of Sydney, 1963. Vika og Heini. Bandstrik Gardner, Gerald. Vitkraft Totai, Ritter, 1954. Bandstrik Krofley, Vivian. Vika, A Comprehensive Guide to the Old Religion in the Modern World. Thorsons, 1996. Eðlisfræði og alheimfræði. Bandstrik Particle Data Group, PDG. Review of Particle Physics, 2022. Bandstrik Kern. Ósamhverfa efni sandefnis, CP brot tilraunir við LHC, 2022. Bandstrik Griffiths, David. Introduction to Elementary Particles, Viley Waffsh, 2008. Bandstrik Close, Frank. The Invented Deep-Hutsle, Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe, Basibox, 2011. Bandstrik C. Anthony. Fervul Symmetry, The Search for Beauty in Modern Physics, Princeton University Press, 2016.